Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti bit će ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Poštovani slušalci, drage sestri i braćo, Hristos je među nama. Nalazimo se u još jednoj emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Danas je eto jedan specifičan datum, 27. novembar, Božićne poklade i sutra počinje, ako Bog da, na spasenje sviju nas, Božićni post. Taj jedan radosni moment ćemo da dopunimo sa još jednim radosnim momentom, a to je razgovor sa jednim od sveštenika koji su ovde kod nas u manastiru Ostrog, na poslušanju, na krštenjima, koji, kao što je volim da kažem, su ljudi koji uvode ljude u carstvo nebesko praktično, u crkvu, ali crkva je već, u stvari, na neki način, predukušaj carstva nebeskog u ovome svetu. Razgovaramo sa jerejem, gospodinom Miomirom Vulevićem, koji je paroh u Podgorici. On pomaže Bog, oče blagoslove.
Bog vam pomogao, blagoslov Boži svim slušalcima Radio Svetigore. Hvala što ste me pozvali. Ja sam paroh 15. podgoričke parohije, kojoj pripada Donja Gorica, Donji Kokoti i selo koje se zove Grbavci. Saborna crkva je crkva posvećena Svetom Đorđu u Donjoj Gorici. U svojoj parohiji imam još tri crkve. Jedna je posvećena Svetom Kiriku i Uliti, to je grobljenska crkva nedaleko od crkve Svetog Đorđa u Donjoj Gorici, crkva Svetog Nikole u Donjim Kokotima i crkva Svete Petke u selu Grbavci. Starešina crkve Svetog Đorđa u Donjoj Gorici je otac Đuro Tomović. Mi zajedno služimo u toj sabornoj crkvi.
Ti si od skoro ovdje na krštenjima, ti je ovo prva čreda ili...
Ne, ovo je druga. Bio sam u februaru ove godine i sad ste me pozvali.
Koliko ti je naporno ovdje, recimo, da provedeš tih 7 dana? Ti ne ideš kući, ostaješ ovdje tih 7 dana?
Ja ostajem ovdje i uopšte mi nije naporno, čak naprotiv, u ovakvu svetinju ne može biti naporno. Lijepo je sa ljudima, lijepo je radovati se njihovoj radosti, tako da dijelim sa njima tu radost i svako krštenje nekako i mene obnavlja iz početka, tako svaki čovjek je različit, svaki čovjek je neka priča za sebe, ali ta radost, te blagodati koju čovjek dobio u svetom krštenju prosto se izliva na sve, pa tako da i meni velika radost, prosto me to nekako hrani, nekako tih 7 dana baš bude veliki blagoslov doći kod Svetog Vasilija i da čovjek se onako relaksira od nekih svakodnevnih obaveza, nekih svakodnevnih stvari koje prate čovjeka, tako da, da bude veliki blagoslov.
Da li ti je palo na pamet možda da u svojoj prvoj čredi, koliko se krstilo u to vreme? Do sada,
danas je četvrti dan, bilo je jedno 20 krštenja.
Dakle se dolaze?
Ljudi su sa svih strana, ljudi dolaze, Nikšić, Podgorica, Danilograd, evo sad je bila jedna mala djevojčica Vera iz Sarajeva, tako da dolaze iz Hercegovine, iz Beograda, iz Srbije, iz svih gradova, iz inostranstva, prosto ljudi sa svih strana dolaze i veliki im je blagoslov da tu budu kršteni, tako da.
Da li se nekad razgovara s njima? Recimo, u principu ljudi bi trebali se krštavati od svojim parohijskim crkvama, ali ova svetinja nekako privlači kao neki neopisivi duhovni magnet. Šta kažu ljudi, zašto je to?
Iz tog velikog poštovanja prema Svetom Vasiliju, prema Ostrogu, oni dolaze svi, kao rijeka dolaze ovdje, da se krštaju. Manje više svi znaju da bi trebalo da se krste u svojim parohijskim crkvama, kod svojih sveštenika, ali oni nekako privučeni, kao što ste rekli, Svetim Vasilijem, kao magnetom duhovnim, oni dolaze tu. Zaista su radosni i srećni.
Jel ima, da kažemo, kandidata i ljudi za krštenje u sva tri termina, pošto mi imamo kod nas 10, 12 i 14 časova?
Pa ovih dana, od kako sam ja bilo, svaki dan je bilo, uvijek, neprekidno, uvijek ima neko.
Hrišćani govore o Bogu i životu.
Ajde sad malo da se vratimo na tebe ovako lično. Vidimo malo tvoju ličnu kartu, eto malo da se i slušalci upoznaju sa tobom. Pa evo malo nam reci zapravo dakle si ti, kada si ugledao svetost ovoga života, koga dana, koje godine, kako je to bilo, u kakvoj porodici, u kakvom okruženju.
Pa počeo bih od porodice. Rođen sam 14. juna na Svetog Justina Filosofa 79. godine u Podgorici. Inače sam porijeklom iz plemena koje se zovu Kuči, nedaleko od Podgorice. Rođen sam kao peto dijete svojih roditelja. Imam četiri sestre koje su starije od mene, ja sam najmlađi. Između mene i moje najstarije sestre je 10,5 godina. Tako da rođen sam, da kažem, u mnogodjetnoj porodici od oca Mirka i majke Ilinke. U jednoj patrijarhalnoj porodici sam odrastao, u kojoj se njegovale svi ti hrišćanski običaj, ali ne u ovom smislu liturgijski, uvijek se slavio Božić, uvijek se slavila slava, uvijek se slavio Vaskrs. Moja dva djeda su postradali na Zidanom mostu 45. godine i tako nekako kao četnička porodica. Teško su prolazili, moj otac sa svojim braćom i sestrama, teško su prolazili, posebno u to selo koje se zovu Dučići, koje je dosta, da kažem, kamenito i dosta, da kažem, posna i zemlje i surovo, tako da prolazili su teške te godine. Moj otac se onda doselio kao mladić u Podgoricu i tu je zasnovao porodicu i tako. Izrodili su petero djece, ja sam najmlađe dijete svojih roditelja.
Što to zapravo znači, kad to kažemo pleme Kuča, Bilo Pavlića, Pipera? Je li to jedna familija ili kako se to formiralo? Šta to znači Kući? Koliko to ima prezimena? Malo ako možda nam objasniš.
Pa pleme zapravo se ne odnosi na jedno selo, nego se pleme odnosi na veliki broj sela. U selima ima veliki broj prezimena. Konkretno, znači, moje selo u tom plemenu Kući se zovu Dučići i nekad smo se mi svi prezivali Dučići. Danas ima puno ljudi koji žive u okolini Prijepolja sa kojima mi održavamo neke bratske sabore svakih 10 godina. Oni se prezivaju Dučići. Mi imamo to predanje da vodimo porijeklo od Skadra, od Mrnjavčevića, inače držimo to predanje. Postoje Staru Kuću i Drekalovići. Mi držimo to predanje da smo Staru Kuću, da vodimo porijeklo od jednog od Gojkovih sinova od Skadra.
A to Kući konkretno, da to neko mesto ili se to izgubilo konkretno, šta znači to Kući?
Ja sam skoro čuo jedno zanimljivo tumačenje da su to ljudi bili veliki borci, ratnici, do Kući, za Kući, pod Kući, da su zapravo bili neustrašivi borci, da je to, sad ima razne vrste, kažem, tumačenja tih historičara, ja ne znam te detalje, ali opet kažem, eto, jednu od tih skoro sam čuo. Tako da ima Dučića zapravo u Hercegovini.
Ja, on Dučića je pretpostavljen.
Dučići ga svojataju, kao da kažem, svog izdanka, iako se sad ne zna. Neki Dučići su se sad tokom rata izbjegli su iz Mostara, vratili su se u Crnu Goru, oni imaju neke te, da kažem, veze. Kako su ta raseljavanja bila pod pritiskom Turaka, mislim, Bog sami zna. Puno se ljudi raseljavalo tim brdima. Sjever Crne Gore, puno ima ljudi koji imaju prezime Kuč, čak ima puno muslimana koji imaju prezime Kuč. Sjever Crne Gore, Raška, taj dio Metohije, naseljavali su ljudi iz tih oblasti, ali eto kako je to bilo, opet kažem, pod pritiskom Turaka i tako.
Otprilike se tu negdje srpstvo i rađalo praktično.
Tu se srpstvo sačuvavalo, zapravo borilo se da opstane u tim planinama, jer to su takvi predjeli kameniti, prosto u tim šumama, u tim planinama, u tim zbjegovima, nije bilo moguće drugačije opstati. Oni su tu jedino mogli da sakriju po tim jamama, čak u moje selo postoji jama gdje je moj otac trebao da bude rođen, bilo je 41. godine kad je bilo bombardovanje, svo selo je bilo u tu jamu i moja baba Anđelija dobila je bolove i bilo je sramota, tu je bilo puno sela i onda je ona otišla u štalu i tu se rodila i tako, rodila mog oca Mirka.
Da li si odlazio na selo često?
Kako da ne, selo je ostavilo jedan veliki trag, jedan lijep pečat na mom djetinjstvu. Odlazio sam redovno, mi imamo i planinu koja je nedaleko od sela, nekih 33 km od Podgorice i planina, tako da su ljeti izdizali ljudi sa stokom na katune, tako prosto u potrazi za boljom pašom za svoju stoku i prosto tako se živjelo.
Djeda ne pamtiš?
Pamtim i djeda i babu i sjećam se te neke. To sam kasnije postao svjestan kao dijete, mi smo odlazili ljeti i bivali smo tamo i kako to obično biva u tim seoskim kućama, to je jedna dugačka prostorija koja je podijeljena zavjesom, u jednom dijelu su kreveti za spavanje, u drugom dijelu, da kažem, kuhinje, dnevni boravak, ali opet kažem, sve to bilo u nekom smislu. Mi te kuće zovemo glade, gladišta, glade.
A čuda nisu pregrađivane?
Nisu pregrađivane zidovima, znate kako, to je jako siromašno i teško se živjelo, obično su bile suvomeđene od kamena jer su ljudi mijenjali katune, pa se dešavalo i pojedine porodice da budu određeni dio ljeta u jednom katunu, pa onda idu visočije u potrazi, kažem, za pašom da bi mogli da prehrane svoje porodice. Kažem, sjećam se prvih svjedoka vjere od moje bake, kad mi nismo razumjeli šta je to, ja prvi nisam razumio, pošto nije bilo struje, rano se lijegalo odmah po zalasku sunca i mi djeca tako se okupimo, dođu od strica, od tetke, svi se tako okupimo mi preko ljetnjeg raspusta i naravno ne možemo da zaspemo tako rano, ali baka je posljednja lijegala dok ona to sve sredi, mlijeko, sir, sve to, dok se sve to sredi. I onda ona zadnja uvijek bi lijegala i sjećam se te scene kao danas da ona sjedi, mijenja onu svoju maramu crnu, stavlja onu koja se tokom noći stavlja i priprema kosu i krsti se i moli se, a mi nismo znali što ona radi. Mi smo tada govorili što ovo baba radi, baba je nešto. Tako da, eto kažem, tada nismo znali šta ona to radi, a ona se zapravo molila Bogu za nas.
A što je nosila crnu maramu?
To je bila tradicija zapravo i nekako i ginulo se i gubilo se dosta, je tako da su te stare žene tu korutu mnogo više, da kažem, poštovale. Nekad se nosilo za mladim muže 3-5 godina, tako da puno se ginulo, puno se u tim godinama ratnim i onda nekako svako ponekoga izgubi i onda se umiralo i onda je crnina postala, prosto je to, tako je bilo.
Kako je to u suštini negdje duboko i bolno i potresno, ali i divno u suštini, taj neki odnos prema mrtvima u stvari, da su oni živi u stvari kod tih ljudi.
A i ne samo odnos prema mrtvima, nego prema živima, ja to ne smijem da zaboravim, a da ne pomenem. Moja baka je doživjela duboku starost, pa sjećam se, bila je kod mog strica, on je brinuo o njoj kao najmlađi sin, do njene smrti. I koliko ona imala poštovanje prema svakom čovjeku, sjećam se, onako stara već, teško je mogla i da se kreće i oni bi onako iznijeli ispred kuće malo, eto, na sunce tako, i kad bi neko prolazio tu od djece na putu, recimo za prodavnicu, ona je znala onako da se blago podigne, da se javi, nije htjela da se javi iz poštovanja prema čak i malom djetetu, nego je to uradila onako sa rukama se uzdižući iznad stolice.
Koliko što... nije htjela da se javi sa deći?
Ne, nego to je bilo toliko poštovanje, toliko uvažavanje svakog čovjeka. I sjećam se tih nekih njenih posljednjih dana.
Koliko je doživjela?
Doživjela je 86 godina. Tih nekih posljednjih njenih dana, kad bi je pitao kako si, a ona meni kaže, ja sam dobro kad ste mi vi dobro. Prosto, eto, i u bolesti, u starosti i u toj nemoći, obično kad nas nešto boli, ne možemo nikoga da vidimo očima, prosto ta bol nam nije ti ni do čega. A ona, u bolesti, u starosti, u toj nemoći, ona nije mislila na sebe. Ona je mislila na druge. Kad ste mi vi dobro, ja sam dobro.
Je li to suština u stvari hrišćanstva i uopšte vrh praktično i teologije danas, jer se mnogo govori o ličnosti, o pojmu ličnosti i hrišćanstvu, pa je to u stvari to poštovanje druge lišće. Što ti kažeš, ona ustane da dete tu.
To je zapravo pokazatelj jednog smirenja, unutrašnjeg, umnog, duhovnog smirenja koje ona stekla za svog života. A onda s druge strane, eto, Bog je opet blagoslovio, pa je dočekala, imala je 21 unuče i 36 pravunučadi u tom trenutku kad se upokojila. Tako da, eto, kažem, to je veliki blagoslov od jednog čovjeka, koliko Bog, da kažem, umnoši.
A deda, je li on ranije umro ili kako?
Jeste, on je već umro 93. godine. Ja sam, da kažem, bio mali dječak, tada sam imao 13 godina, 14 zapravo. On je bio jedan domaćin, jedan vrijedan čovjek, radan, ali čovjek koji nije mnogo pričao. Malo je on govorio, znao je on da se naljuti, ali prebivao u tom nekom miru i ono po čemu njega pamtim, eto kažem kao dječak, pamtim ga po tome da je imao takvo ćutanje da ti je pored njega toliko bilo ugodno da sjediš i da ništa ne razgovaraš s njim. Obično su djeca živahna, pa hoće i ovo i ono, a prosto ti je bilo u toj njegovoj tišini, u tom njegovom ćutanju da sjediš i ti imaš sve, ništa ti ne hvali.
Koliko je to suprotno današnjem vremenu?
Jeste.
Neprestanog govora, neprestanog komunikacije.
Informacija, da.
Informacija. I neprestanog i užasnog uznemirenja u suštini. A reci mi, da li pamtiš njih, da li su možda odlazili u crkvu?
To koje imam pamćenje, ne sjećam se odlaska u crkvu, ne sjećam se liturgije, liturgijskog tog života. Mada kasnije kada sam pitao, oni su svake godine do prije Drugog svjetskog rata, dok je sveštenik dolazio u naše selo, oni su išli na pričešće, mi slavimo Svetog Dimitrija Solunskog, oni su išli kad je sveštenik dolazio, a imali su to pamćenje i prije Drugog svjetskog rata redovno je bila služba, redovno liturgija, redovno su išli u crkvu. Sjećam se tog nekog poštovanja nedelje svoje bake, da ona nikad nije htjela da umijesi hljeb nedeljom. Uvijek se odmijesio hljeb subotom večer i ispekao se za nedelju, a da ne kažem svetitelje i tako kalendar sav na pamet, kad je koji praznik i tako.
A u to vreme praktično gotovo da je bilo nemoguće ići u crkvu Crne Gore, gdje je bio onako baš ljud komunizam, tako da vjerojatno i to bio razlog možda zašto oni nisu bili tako aktivni liturgijski. A reci mi, ti što su izginuli u Sloveniji, jesu to bili od oca?
Moj djed Radoje i Mileta, to su očeva dva strica, znači njih su tri brata krenuli zajedno, međutim eto kako je to po Božjem promislu, pa ipak jedan ostao, pošto je Rado imao već porodicu oformljenu, imao je djecu.
Su oni bili borci ili su išli onako
zbog? Borci su bili. Imam čak i neke fotografije. Uglavnom, svi trojica su bili krenuli, to kažem po Božjem promislu, nekako moj djed je ipak, eto, Bog je to tako nekako uredio, to sad nekako ja to sagledavam, da ostane ipak, da bude tu jedna muška glava. A drugi, očev stric, moj djed, Mileta se zvao, on je bio mladić, on je bio neoženjen, bio je mlad. Tako njih su dvojica, ni groba im se ne zna, ostavili kosti negdje na putu prema Sloveniji, prema Zidanom mostu.
U borbi za neke stare prave vrednosti, nažalost, u borbi sa tom komunističkom nemani, slobodno možemo tako, evo sad baš tu čitam knjigu Vojska Nedićeve Srbije, gdje se priča dosta o svemu tome, ali tu vidimo jednu bolnu crtu našeg naroda, a to je naša ta neka nesloga. Da smo se mi u stvari mnogo više krvili između tih naših nacionalnih snaga, tako da su u suštini komunisti samo došli na kraju, već iscrpljene da savladaju. I kako ti se danas čini ta situacija? Koliko i dalje srpski narod boluje od nesloge, od nerazumevanja međusobnog, od sukoba?
Pa mislim da manje više svaki narod boluje od istih duhovnih bolesti, ali svakako mnogo je bolja situacija u Crnoj Gori, a to vidimo i po tome koliko se svetinja izgradilo, koliko se obnovilo, koliko je prvenstveno trebalo se obnoviti duša ljudskih da bi se i te svetinje obnovile. Tako da sad imamo potpuno jednu drugačiju sliku, drugačiji doživljaj, pune crkve nedeljom u Podgorici, zapravo šire, sve crkve su pune, mladi ljudi se krštavaju, mladi ljudi dolaze u crkvu, mladi ljudi vode aktivan duhovni život. To je ono što obećava, to je ono što je najljepše, nešto što može čovjeku da se desi. Znači da bude sveštenik u Crnoj Gori, gdje je toliko poštovanje i svetinje i sveštenstva kao nigdje u okruženju. Meni se makar tako čini.
To je stvarno tako. Crna Gora onako i kao srž srpskog naroda, mi smo Srbi onako iz krajnosti u krajnost, a nekako s obzirom da je Crna Gora na neki način kolevka srpstva, možemo tako da kažemo, jedna od zemalja, tu je od uvijek bilo onako velikog antagonizma. Evo ja kao Srbijanac recimo stvarno vidim koliko ovdje prost narod poštuje Mantiju i to je stvarno divno. Dalje, kako je išlo to tvoje detinjstvo, Podgorici ipak veći grad, kako to sve išlo? Ti si vjerojatno, kao što si sam rekao, nisi baš bio u crkvi kao dete.
Ne, jedino crkvu pamtim po tome kad bi neko se upokojio, pa mi bi bili na selo, pa onda kao dječak bi ulazio u crkvu pa bi gledao, ali prosto mi je sve to bilo, da kažem, nepoznanice, iako sam, rekao sam, odrastao u jednoj patrijarhalnoj porodici koja je, da kažem, patrijarhalnost je duboko hrišćanska, samo što iz patrijarhalnosti, da kažem, hvali crkva, hvali duhovnost. Tako da, kažem, eto, do svoje 10. godine, kažem, rastao sam tu i u 10. godini, zapravo tamo sam 11. napunio 90. godine i Bog je prizvao mog oca. Moj otac se upokojio, ja sam napunio tamo 11 godina, 14. juna, on se upokojio 5. augusta 90. godine, za dva dana iznenadnom smrću, tako da nismo očekivali, jako mlad, u 48. godini, i to je za mene bio jedan veliki zemljotres. Ostajem sa 10 godina bez oca, nebeskog oca nemaš, nemaš sad ni zemaljskog, spustiš ga u grob i ti onda ostaješ, šta je ovo, šta sad, zašto, kako? Milion pitanja iz tog događaja se broji kroz glavu malom dječaku koji ne nalazi odgovora. I to je teško objasniti nekom ko nije doživio. A svaki čovjek opet doživljava na svoj način, neko na ovaj, neko na onaj. Za mene je to bio veliki zemljotres, da to kažem. U tom trenutku mi se to činila ogromna nepravda. Zašto? To pitanje zašto je razdiralo kompletno moje biće. Zašto? Kako? Pa šta je život? Je li ovo sve? Šta? Međutim, eto kažem, i od tada na neki način sam, da kažem, tragao kroz neke vječite kalendare, kroz nešto, način. Prosto sam tražio, tragao sam. I sve je to tako trajalo. Ja sam rođen u Podgorici. Moj otac je došao u Podgorici da živi. I sve to tako trajalo do srednje škole, do četvrtog razreda srednje škole. 98. godine, početkom 98. godine, ja odlazim u crkvu, ne svojom inicijativom, niti sam ja nikad do tada pročitao Sveto pismo, niti sam ja imao u ruke Sveto pismo do tada, niti sam nikad otišao na liturgiju. Kaže, nisam svojom inicijativom, otišao sam sa svojom sestrom i sa svojom školskom drugaricom da one zapale svijeću. I ja sam, 98. godina je to bila, početak 98. godine, možda nas troje smo ušli u crkvu Svetog Đorđa, trajala je liturgija, otec Milun Femić je služio liturgiju na crkvenom slovenskom, meni do tada potpuno novom nepoznatom jeziku, ništa nisam razumio. I palile su se svijeće u crkvi, dok su one palile svijeće, ja sam doživio nešto što ne može da se objasni. Jedan priziv, kasnije kao neko ko je, da kažem, čitao mnogo, mislio sam da je to možda nije neki pravi osjećaj, jer sam ja tada bio nekršten. Prosto sam doživio nešto što čovjek ne može nikad da objasni. Nešto što sam u tom trenutku poželio da vječno traje. Takav osjećaj nikad u životu nisam imao, nešto slično nikad više nisam doživio. Ali takav osjećaj je bio da sam ja poželio u tom trenutku, kao kad gledate neki film na DVD-u pa želite da stavite pauzu, ja sam mislio da stavim pauzu da bi produžio da to da vječno traje. I kad su one zapalile svijeću, one su mene gurkale da mi izađemo iz crkve, ja sam njima govorio samo još malo, samo još malo. I one su me ispoštovale malo, ali onda su ponovo, ajde da idemo, meni se nije odlazilo iz crkve.
A kažeš, koliko si imao godina?
Znači, 98. ja sam imao 19 godina, završena srednja škola. Znači, 18 godina sam imao, 19 sam trebao da napunim, nisam još imao puni. I oni kažu meni, ajde da izađemo. Međutim, eto ja, ajde da izađem napolje, ali ne izlazi mi se. I kad sam izašao napolje, ja njih molim da se ponovo vratim unutra. Međutim, sad ne znaju one ništa što se desilo. Ja njima kažem, ajde, samo još malo, znate li kako je meni bilo unutra, kako je meni bilo prelijepo. One me gledaju onako blijedo i kažu, ajde, kaže, da idemo, čovječe. Ja kažem, ali ja pokušavam nešto da im objasnim, neki svoj doživljaj. Međutim, oni meni kažu, ma, ajde, kaže, šta si ti doživio, ajde, kaže, idemo odavde. Ja sam njima rekao, dobro, onako revoltiran, ljut. Ne morate vi meni da vjerujete, ali samo da znate, od sad svake nedelje dolazim u crkvu. I to je bilo tako. Ja sam kao nekršten dolazio, neko ko nikog nije poznavao iz crkve, niti bilo kog prijatelja, druga, niko iz okruženja, niko meni poznat nije išao u crkvu. Ja sam počeo da dolazim svake nedelje na liturgiju. I to, eto kažem, nisam ni znao koliko se liturgije održavaju, nikako ništa. Uglavnom, znao sam, nedelja, idem tamo. Taj osjećaj jedini ispravan, jedini koji je doživljen, a koji ne mogu objasniti nikome. I može sve da se naopako okrene, sve drugo, da bude, ne znam, na jednu stranu, ali ovo je istina i ovo je nešto što sam doživio i samo slijedim to.
Znači, nije bilo kolebanja?
Ne, znači, samo slijedim to. Svi drugi sad da su stali u odbranu, nisu mogli ni približiti se tom osjećaju. Znači, ja sam imao to i ništa više. Niti poznanstvo, niti kako obično biva to preko neko, pa neko dođe do neke knjige ili tako nešto. Ja sam imao taj osjećaj, taj sam osjećaj slijedio. Svake nedelje kao nekršten stojao iza onog stuba u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Gledao tu šta je ovo, tu su bile razne pomisli, razne i ove i one pomisli, šta se ovdje dešava, šta je to, šta se to. Ja sam tu tako kao miš iza onog stuba stojao iz nedelje u nedelju, iz nedelje u nedelju. Sjećam se, vidim, prilaze ljudi, uzimaju nešto, uzimaju naforu. Ja nisam znao ni što je to. Ljube oca Miluna, uzimaju blagoslov, ljube ga u ruku i sjećam se tog prvog blagoslova, to moram da pomenem, kao neko ko nije znao, kažem, vidi, ljube ga u ruku, ma, i meni pomisao, ma nije se rodio taj koga ću ja da poljubim u ruku. Ali, opet ja stojim u red. Hoću ja, ali te pomisli non stop i kako se približava moj red da ja uzmem blagoslov, da uzmem tu prvu naforu. I kad sam uzeo taj prvi blagoslov, tu prvu naforu, taj osjećaj, te miline, te blagodati, to se ne opisuje. Zaista ne postoji ni riječi, ne postoji. To je nešto što se doživljava, to je nešto što Bog daje lično. Eto tako kažem.
Ali ti si sigurno u tim trenucima ipak bio svestan u suštini da to neka Božja sila.
Jasno. Ja sam slijedio to.
Jesi svjestan da postoji Bog kao živo biće?
Ništa ja nisam toga svjestan. Ja sam svjestan da sam ja tu nešto dobio. I ja slijedim taj osjećaj tu gdje sam dobio, ja idem i dalje. I dalje se u tim, da kažem, počecima umnožava ta, da kažem, blagodat. Ja nisam znao da je to blagodat tada. Ili da je, ja sam prosto taj osjećaj, taj doživljaj slijedio i išao dalje. Iz liturgije u liturgiju, kažem, a onda sam prve ikone kupio, prvi molitvenik, tu sam, kažem, saznao, počeo Bogu da se molim i tako. To je sve tako bilo.
Samo malo se vratimo. Kako si živio kao srednjoškolac? Kako je protisalo vreme? Da li je bilo greha ili si živio jedan običan povučeni život ili kako je to bilo?
Nisam baš povučen život. Kao svaki drugi prosječan srednjoškolac.
Da li je možda taj život u tom periodu doveo do te Božije posjeti ili je to nešto potpuno bilo nezavisno od svega?
Pa iskreno da vam kažem, ja mislim da je to krenulo sa smrću oca. A onda se, kažem, to razvijalo, to zašto, kako, to neko traganje koje je provelo kroz jedan, ja sam uvijek, da kažem, bio povučen, ali sam naravno kao srednjoškolac i družio se i bilo je tu nekih, da kažem, mladalačkih godina, ali prosto u nekoj potrazi. Ja sam sa 14 godina zaradio jak upal u sluz oko želuca, predznak za čir, kao dijete. Znači, prosto taj neki unutrašnji zemljotres, to neko traganje je bilo, eto kažem, odrazilo se i na zdravlje. Bilo je tu, da kažem, i burnog života, burne mladosti, nije to sve, ali prosto hvalilo mi je nešto, osjećao sam da mi nešto suštinski hvali u životu.
Kako to zaista sa teološke strane gledišta, stvarno vrlo zanimljivo da Gospod, znači, i u nekrštanoj duši može da priđe na jedan veličanstven način. Kako možda ne priđe, možda za ceo život nekoj krštenoj duši koja se nije usmerila zapravo aktivno u tom pravcu.
Duh diše tamo gdje hoće. Kakav je promisao Boži, mi ne možemo znati, ali znam samo jedno, pamtim recimo kao srednje škole da sam bio jako šaljiv, da sam mogao knjigu viceva da izdam koliko sam. Prosto izgledalo je kao da sam srećan. Ali zapravo iza te neke radosti, iza tog nekog smijeha i tog nekog druženja, prosto bila je jedna praznina. Valjda sam sa tom šalom, sa tim druženjem htio to da nadomjestim. Znači nešto je suštinski hvalilo. I eto tako, kažem, da se vratim sad iz liturgije u liturgiju, posle godinu i po dana, ja sam se krstio sa svojim
sestrom. A u to vrijeme zapošljavaš se, nešto drugo učiš?
98. u septembru završavam srednju školu i dalje svake nedelje na liturgiju. Znači, 99. godine se krštavam sa svojom sestrom, s kojom sam otišao u crkvu, nas dvoje se krštavamo.
Kako je to gledala majka, ostale sestre?
Pa nisu imale ništa protiv, ali sve to bilo, onako da kažem, odjedno, sve to bilo pomalo čudno u početku. Prosto ja sam imao tu neku riješenost i svi su to tako nekako vidjeli, tako da se nisu mnogo trudili. Oni su to, da kažem, poštovali, razumjeli, nisu komentarisali na glas. Da li su imali nešto, nekad su imali neke komentare, ali u principu malo po malo, nekako kako su godine prolazile, oni su se svi nekako priključili, to je sve nešto išlo spontano. I hvala Bogu.
Koliko je to prošlo, znači kad si doživeo taj priziv do krštenja, oko godinu dana?
Godinu i po dana.
Za to vrijeme, da li si imao kontakt sa nekim sveštenicima, nekim kaluđerima?
Ne, godinu i po dana, ja sam to sam, sve je to bilo spontano, ja sam tu, kažem, osluškivao, šta je to, prosto sam htio, eto kažem, iz liturgije u liturgiju, ali svake nedelje liturgija. I posle godinu i po dana, ja sam primio svetu tajnu krštenja, 99.
Ko te krstio, ko je bio?
Otec Milan Fedić. Tu u crkvi Svetog Đorđa. I eto kažem, nastavio sam opet dolazak na liturgiju, opet, znači, molitva se sad intenzivirala svaku noć, svako jutro. Večernja i jutarnja molitva, liturgija svake nedelje. Ja se, kažem, zapošljavam odmah posle srednje škole. Prosto još uvijek je nešto hvalilo. Htio sam to svoje vrijeme da upotpunim radom, da ne bih razmišljao, da me ne bi povuklo na neku stranu, prosto sam htio da upotpunim sebi vrijeme. Iako nije bilo neke velike potrebe, radio sam dva posla. I ujutro i naveče zapošljavam se u jednoj veleprodaji kao magacioner i dostavljač. Razvozio sam robu po svim prodavnicama od Herceg Novog do Bara, Ucinja, ne znam, cijela Crna Gora. Godinu dana do 2000. godine, do septembra 2000. zapravo godinu i po dana, kad odlazim u vojsku. A naveče sam radio u jednom kafiću kod jednog svog prijatelja od 6 do 12 naveče kao konobar. I sjećam se toga, vikend je najviše posla u kafiću ima, petak, subota večer, to je najviše posla, ostaje se do kasno, do 1, do 2 na večer, subota večer i ja kažem, ajde brže, brže malo da sređujemo pazar, ja ću sutra da idem u crkvu, treba da ustanem rano, treba da ustanem u 7, najkasnije da bi bio u 8 na liturgiju. On meni kaže, pa nećeš valjda na liturgiju, kakva ba crkva, kakva liturgija. Ja rekao, ajde, ajde, samo vi brže, ajde, žurim, moram sutra na liturgiju i tako. Prosto nije mogao ni taj neki fizički umor koji je, da kažem, bio prisutan, da suzbije i to su jedne radosne godine, hvala Bogu na njima. 2000. godine odlazim u vojsku, Bela crkva, 3 mjeseca budem tamo na obuku i dobijam mjesto u Kumbor, kasarna Kumbor, kod Herceg Novog i dobijem tako dobro mjesto u vojsci da sam mogao svake nedelje da izlazim na liturgiju. U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog, u Kumboru, tamo je služio otac Milorad, carstvo mu nebesko, eto, se upokojio, jedan divan sveštenik, tamo sam ja svake nedelje kao vojnik išao na liturgiju, čitao aktivno sveto pismo i mogao i da se molim i sve.
Imao si neko svoje molitveno
malo? Imao sam, kako da ne u vojsci, onda je i čitao te duhovne literature i iščitavao sveto pismo. Eto kažem, to mi je bilo zanimacija, pošto sam ja bio autojedinica, bio sam vozač, dobio sam, eto kažem, čudo Božje.
Kako su oficiri vojska kad su primetili to, kako su reagovali?
Svi su poštovali. Svi su poštovali, bez razlike. Oni su znali da ja odlazim u crkvu. Ja sam izgradio neki lijep sa njima, bio sam odgovoran za svoje obaveze, za svoje poslušanje vojna, tako da oni su znali da sam ja tu negdje, nisam ja kriv. Išao sam ja u crkvu, nikome to nije smetalo. I sjećam se tih liturgija, sjećam se te godine, Vaskrs, došao je jedan sveštenik sa ocem Miloradom i služio te godine liturgiju i ja sam prišao da uzmem vaskršnje jaje i naforu u redu, bio sam vojnik, a mene taj sveštenik, eto ne znam ni dan danas ko je on, kad sam prišao pitao jesi li ti bogoslov? A ja kažem, oprostite, ja ne znam što to znači. I sad otac Milorad se uključuje i kaže, pitaj, učiš li ti bogosloviju? A ja kažem, ne, ja sam samo običan vjernik. On kaže, dobro, dobro. Ja sam uzeo vaskršnje jaje i prošao. Eto, kažem, danas se vraćam na neke te detalje. I sjećam se jedna žena koja je radila tamo, centar veze je bio, tamo sam ja bio vozač. Ona je meni rekla, zapamti, kad tad ćeš, kaže, studirati, kaže, teologiju. Žena koja je radila tamo, ona je mene poznavala i ja ništa, nisam se na to obazreo. Kažem, kad vraćam film, sad se sjećam toga. I nisam ja ni razmišljao o tome, nikad zaista. I vraćam se iz vojske 2001. godine, pošto smo mi u kući imali jedan poslovni prostor i nekad, dok je moj otac bio živ, mi smo držali prodavnicu, imali smo svoju firmu. Posle su došle one ratne godine, on se mlad upokojio, mi smo zatvorili tu firmu, onda smo mi taj poslovni prostor izdavali u zakup, sve, dok se ja nisam vratio iz vojske. I ja sam mislio, to je moj život, da nastavim ono što je moj otac i što je prosto bilo tu nekako najrealnija mogućnost za mene, da otvorim svoju firmu. Ja sam 21 godinu otvaram firmu, koja se zvala Istočnik. To je prehrambena prodavnica. Tu sam radio 5 godina, zapravo, da se vratim. Znači, 2001. otvaram svoju firmu sa 21 godinu i već sam zreo za duhovnika, već sam zreo za post. I taman, u oči Božićnog posta, 2001. godine, ja sam otišao po preporuci jedne gospođe iz crkve, da bi ja želio kod nekog da se spojim. Ona kaže, ja te vodim kod jednog divnog monaha u Podmajine, kaže, u Budvi, kaže, otac Benedikt, da se ti, kaže, spojiš kod njega. Ajde, kažem, dobro.
Nikada
do tada. Prosto je zrijevalo sve. Malo po malo je bilo. Kažem, zrelo je i to u meni. I ja sam osjetio da treba da odem, jer ja ništa nisam radio protiv nekog svog, da kažem, osjećaja. Nego to je sazrelo, sazreo sam, nisam htio da postim do tada, prosto nije sazrelo u meni, tada sam odlučio da postim i da se ispovidim. I 2001. godine ja odlazim, prva nedelja posta, ja došao s namjerom da se ispovidim, ali i da se pričestim. I prilazim putiru i otac Benedikt me pita, jesi li se ti ispovidio? Ja kažem, ne, ja sam došao da s namjerom da se ispovidim, ali da se pričestim. Pa imaš li ti neki grih? Imam, rekao, imam grehova mnogo. Pa imaš li smrtni grijehova? Ja rekao, imam. On kaže, e pa nemoj, kaže. Nego prođi, kaže, pa ćeš da se ispovidiš. Tako je bilo. Ja sam se ispovjedio kod oca Benedikta i, eto kažem, od tada je krenuo taj neki intenzivniji duhovni život koji se može podijeliti do tog perioda i od tog perioda na ovamo. jer ispovijest je veoma važan činioc u duhovnom životu. Naravno, pričešće, a ispovijest, to su dva krila duše. Sve je tako išlo, ja sam ispovijedio, nastavio, onda sam često na liturgije, znalo se svake nedelje, svake druge, da idem u Podmajne, tamo je sve nastavila liturgija i, da kažem, i ispovijest i pričešćivanje, aktivan taj, da kažem, duhovni život, do 2003. godine, kad sam došao, otac Benedikt je bio na čredi ovdje kod Svetog Vasilija, ja sam došao tu na ispovijest i ispovijedio sam se i onda me on na kraju pitao, jesi li ti nekad razmišljao da upišeš bogoslovski fakultet? Ja sam rekao, nisam nikad i zaista nisam. On je meni rekao, da li si ti razmišljao da upišeš? Ja kažem, ne, nisam, oče kaže, nije to za mene. A on kaže, mislim da baš jeste. A ja kažem, a neću ja to moći, oče, ipak to je težak fakultet, neću ja to moći da završim. A on meni kaže, a ja mislim da baš hoćeš. I ja sam onda stao, ne znajući šta više da kažem na to, pa on kaže, pa šta misliš? Pa ja kažem, pa ne znam, evo kako je blagoslov. A on kaže, blagoslov je da upišeš. I ja kažem, pa dobro, pa šta misliš? Pa neka je blagosloven. I on meni kaže, evo ima tu ispred jedan mladić iz Kragujevca koji je, kaže, student teološkog fakulteta. Pitaj ga, kaže, malo neka ti ispriča koje ispite imaju i kaže da ti malo objasne, kaže, šta sve ima na teološkom fakultetu. Ja sam tako uzeo taj blagoslov, izašao i sa tim mladićem i nekako je sve to krenulo. Nije da meni nije bilo stalo, ja sam uzeo tu literaturu da se spremam za prijemni ispit, ali sve je bilo, pa eto, otac je to tako, neće mene primiti, neću ja položiti taj prijemni, ali eto, ja ću da ispoštujem blagoslov. Idem ja u Foču 2003. godine, eto ja položim prijemni ispit za bogoslovski fakultet i ja kažem, pa dobro, eto sad su mene primili, ali neću ja moći da položim nijedan ispit i dalje ja sa nevjericom, ali ide, ali opet ide. I tako, položio ja nekoliko ispita i ja kažem, ajde sad sam možda neke lagane položio, ali opet ja to neću moći, ali opet ja idem i spremam se i eto tako, Bog je dao, hvala Bogu. Ja sam prije 5 godina na Svetog Stefana Dečanskog diplomirao na Bogoslovskom fakultetu i eto tako. Tako je sve to išlo i teklo.
Aleluya.
govore o Bogu i životu.
Kakve su dešavanja posle diplome? Da li si ti u međuvremenu možda imao neku simpatiju? Da li se neka devojka pojavila u tom životu?
Pa, iskreno rečeno, dugo godina sam razmišljao brak ili monaštvo. Tako da, iskreno da kažem, nisam ni tražio, jer sam dugo vremena se, da kažem, to lomilo u meni. Prosto nisam htio da tražim. Jednostavno, nisam donio odluku ni za jedno ni za drugo. Osjećao sam veliku obavezu prema svojoj porodici. Ono što mi je možda negdje kroz vaspitanje nametnuto kao jedinac sin u Crnoj Gori prema svojoj majici koja je podnijela, a nju se zaboravio da pomene, veliku žrtvu za nas. Sa 41 godinu je ostala udovica sa petoro djece.
Nije se udavala?
Ne. Koja je podnijela veliku žrtvu za nas, koja je prošla teške godine. Moj otac je u pokoju 90. godine. Rat je počeo. A onda sva dešavanja, sva inflacija, sve ono što je zadesilo sam narod, ne samo nas, ali i ona prošla kroz to. Naše godine, naše nestašluke, naše sazrijevanje, naše sve ona iznijela krst, iznijela najveći teret i eto, kažem, tu se vagalo i eto, da. Kažem...
Po diplomiranju, šta se dešava? Ti dalje nastavljaš da radiš u tvojoj firmi?
Ne, kasnije, znači 2001. 2003. upisujem fakultet, već 2005. 2006. već je to za mene prosto opterećenje, taj duh. Taj trgovački duh je nekako nezajažljiv. Jedan mjesec ostvarite jedan promet, pa sljedeće ako nije tako, prosto ta nezajažljivost raste, da se non stop širite, da se, tako da je meni već to stvaralo opterećenje. A naravno i đavo je radio preko posla, tako da sam imao, da kažem, kao revnosni hrišćanin i probleme u tom poslu i prosto bivao sam i izigran i moje povjerenje, zloupotrijebljeno, ali opet kažem, u tom jednom trenutku, otac kaže da zatvoriš, nije to za tebe. Ja kažem, ma jeste, ma kako nije? Ja nastavim još godinu dana da radim i još godinu dana poslujem u još većem gubitku. Onda on kaže, pa vidiš li da te đavo preko tog posla? Pa nemoj, kaže, kažem ti da to nije. Vidiš da ti Bog otvara neke druge. I ja onda, kad je već došlo tako, iz poslušanja prema tvojom blagoslovu, zatvaram firmu i taj poslovni prostor se ide, izdaju zakup. Ja se već onda posvećujem sad fakultetu, pošto je to bilo teško i uskladiti. Ići na ispite, voditi firmu, ja sam bio kao vanredan student. Odem u Foču, to je 3,5 sata, 3 sata nazad, 3,5 sata nazad, to je ogroman put. Onda sam trebao i da ostajem, malo da spremam. Prosto trgovina hoće cijelog čovjeka, morao se da budeš aktivan. Tako da fakultet je trpio na neki način, tako da nisam mogao ni kvalitetno da kažem da spremim ispite. I eto, kažem, sve je to bilo posle. Usredsredio sam se na fakultet, eto kažem, prije 5 godina sam diplomirao. Onda sam se upoznao sa svojom sadašnjom ženom, Milenom, i tako. Ja sam donio odluku da hoću da stupim u brak i nije meni puno vremena trebalo.
Je li ona bila iz Podgorice?
Da, da, da. Ona je dolazila tu u crkvu, Vaznesenja, kod hrama, tu sam je ja sreo i tu sam, eto ja i da kažem, primijetio.
Čime se ona bavila u to vreme?
Ona je bila student pravnog fakulteta tada, jako, da kažem, stidljiva. Onda. A znate kako je bilo to naše upoznavanje i to je nešto zanimljivo. Ja je primijetim i prosto sam razmišljao kako da upoznam ovu djevojku. Ona posle liturgije odmah ide kući, javi se, ne javi se, kako koga poznaje i odmah ide. I ja sad ne poznajem nikoga ko nju poznaje. Kako da dođem do nje? I ja kažem, pa eto, ako bude Bogu ugodno da je ja upoznam, Bog će to nekako urediti, evo ja ću sad za to da se molim. Prošlo je 7 dana, igumanija manastira Svetog Nikole na Rici Crnojevića, Patrija Atanasija, njena rođaka. Negdje sam ja išao, u to vrijeme iskušenica bila jedna moja prijateljica tamo kod nje u manastir, ja sam tamo išao često kod njih i ona meni jednom prilikom kaže, ajde dođi nekad kad je liturgija. I ja kažem, ajde, evo doći ću nekad na liturgiju, vi me samo pozovite kad bude liturgija i dolazi. Ajde, kaže, zvaćemo. Tako je bilo na Svetog apostola Jakova, brata gospodnjeg, ona me zove i kaže, imat ćemo liturgiju. Ja kažem, doći ću. I ona mene uveče zove i pita, može li jedna moja rođaka da dođe sa vama? Ja reko, može, može, ja dolazim sam, prosto, može i više njih ako ima. A ona kaže, dolazi kod nas često, ali prosto prevoz nema, nema kombi, neki koji bi mogla da se prebaci od magistrale do nas, ipak ima 13 km, pa ako može da dođe sa vama. Ja reko, nema problema, može. Ona kaže, čekat će vas ona, tačno kaže, ne izlazi iz Podgorice, ona tu kaže, blizu živi dobro. ja dolazim i stajem i ko me čeka? Čeka me Milena. I tako mi smo otišli u manastir na liturgiju, pa eto kaže meni to bio prst Boži i prilika, ja sam onda ostao, bila je neka sezona čišćenja nara za sok. Mi smo ostali tamo cijeli dan, ja sam, da kažem, namjerno ostao da bi imao priliku, da kažem, i da se družim s njom, i da je čujem i da prosto se na taj način upoznam. Ona je 6,5 godina mlađa od mene, jeste. Mi smo se vratili, ja sam tražio njen broj telefona, ako bude nekad ponovo išao, da mogu da je pozovem, i tako, eto, smo razmijenili broj telefona, ona nije ni slutila šta će biti. Moje namjere nije slutila. I sjećam se, tada sam zapisao neke, da kažem, lijepe riječi koje sam njoj poklonio, jer su njoj bile namijenjeni, iako nisam znao koga čekam. I sjećam se da sam zapisao u tom jednom trenutku čekanja. Da li si rođena i blagoslovena, pitam se često, da li te je Gospod upravio meni u sretanje? Kada ću te sresti i osjetiti kao poslanu da zajedno bitišemo kroz ovaj tren zemaljski? Bojim se da te ištem, jer mi možeš biti kamen spoticanja, a možeš biti i onaj tvrđi kamen o kojeg se mogu vinuti k nebu. Doći ćeš ti kada se navrši vrijeme, znam i vjerujem. Ako to bude blagoslovio, srce znalac i sve znalac svih tajni i svega. Čekam te i čekaću. A šta čekam i šta ću dočekati, to može znati jedino on, najdraži srcu mome. Što se bojite, malovjerni, ne brinite se za sjutra, jer sjutra brinući se za se. To su bile neke riječi koje su istekle, a ja sam osjetio potrebu u tom trenutku da ih zapišem. Prosto, eto, kažem kasnije, kad sam dočekao, koga sam čekao, kad je Bog poslao, onda sam ja to poklonio nju. Iako on i dan danas misli da sam ja to prepisao nekud. Tako je to bilo.
Koliko je protivno do poznavanja do braka?
Meni to nije uopšte trebalo mnogo vremena, njoj je trebalo mnogo duže. Međutim, ja sam za veoma kratko vrijeme znao šta hoću i to je kod nje bilo malo, da kažem, trebalo je malo duže vremena zbog, da kažem, i specifičnosti i nekih njenih porodičnih okolnosti. Njen pokojni sad otac, divni Danilo, je bio kući, da kažem, u zrelim godinama sa njenim bratom. Njena majka se upokojila kad je ona imala 8 godina, tako da je ona bila i domaćica i osjećala i obavezu prema svom ocu i prema svom bratu. Međutim, ja sam znao šta hoću i ja sam tu bio isključiv. Hoćeš, nećeš. Prosto, tvoj život je, mi ćemo se truditi oko njih i pomagati sve, ti si tu, ali i tako. Tako da sam ja tu bio odsječan. Nije to njoj bilo baš, da kažem, po volji, ali na kraju, eto kažem, ona se složila i mi smo bili zajedno jedno možda 9 mjeseci. I posle toga smo se, evo sad će 5 godina, 24. januara, kako smo u braku, imamo ćerku Angelinu od 3,5 godine, čekamo drugu bebu, negdje tamo na ljeto. Eto tako, tako je to bilo.
Oče Miomire, a reci nam, eto, u tvojim počecima, ovako među ljudima koji su u crkvi, koje bih mogli da nazovemo hrišćanima, da li pamtiš nekoga koji iz tog vremena, tvojih početaka?
Pa pamtim mnoge ljude, ali na neki način koji je ostavio na mene jedan pečat u tim počecima, zapravo koji se odvaja od drugih ljudi, kod koga sam prvo primijetio da je drugačiji od ostalih, on je sad sveštenik, otac Ivan Stanišić, mi smo porodično vezani. I sjećam se, prosto sam primijetio da je u ophođenju prema drugim ljudima drugačiji nego što su do tada ljudi bili. Privuklo me njegovo ophođenje prema ljudima. Kaže, mi smo porodično vezani. Ja se sjećam njega od, da kažem, ranog djetinjstva, ali kažem, i on je tada bio Mirjanin. I kad bi ljeti dolazili iz Beograda, u bar smo se srijećali kod moje tetke. Eto, kažem, on je prvi, da kažem, na neki način posvjedočio mi vjeru, posvjedočio mi i prosto mi otkrio nešto. Od njega sam dobio i prvu knjigu liturgije i život.
A kako to, kad kaže, bio drugačiji? Na koji način to misliš? Kako to vidiš?
Doživljaj njega. Mnogi ljudi su i ljubazni i fini i, da kažem, predusretljivi, ali prosto to kod njega je bilo neko otkrivenje za mene, nešto novo.
Da li on tebi govorio o veri ili je samo tvoj utisak u njemu kao čovjeku bio tako?
On direktno nije govorio, ali prosto u ophođenju prema drugim ta priča je bila obojena vjerom. I to je ono što je davalo tu neku so odnosu prema ljudima, prema okolini, sa poštovanjem se odnosio, tako da to je nešto što je ostavilo jedan pečat, duboki pečat na mene.
E sad, kako to ide u pravcu mantije koju nosiš na sebi? Pravcu sveštenstva?
Posle toga, znači posle našeg braka, 24. januara, ja sam odmah posle naše vjenčanja, posle mjesec dana je bilo rukopoloženje za đakona u kripti sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja i ja sam blagoslovom mitropolita postao đakon pri crkvi Svetog Đorđa.
Znači on je umeđu vremena već upoznao, da?
To je već sad išlo, da kažem, intenzivno. Ja sam tu pri crkvi, tako da sve to išlo spontano. Ja sam, znači, završio bogoslovski fakultet na Svetog Stefana Dečanskog. Odmah posle, koliko je prošlo, nepuno mjesec i pol dana, ja sam se vjenčao. Mjesec dana od vjenčanja ja sam postao đakon, a mjesec dana od rukopoloženja za đakona postao sam upravnik narodne kuhinje sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Tako da je to teklo, to je išlo, da kažem, jedno sa drugim. Eto, kad Bog daje, onda daje. Bio sam 3,5 godine đakon pri crkvi Svetog Đorđa i prošle godine, 20. oktobra, po osvećenju hrama, bilo je rukopoloženje za sveštenika na sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja i na Đurđic prošle godine sam postavljen za sveštenika u Donjoj Gorici, u crkvi Svetog Đorđa. Dodijeljena mi je 15. podgorička parohija. I dalje sam upravnik narodne kuhinje.
Pa kaži nam malo o tome, o celoj toj aktivnosti. Kad je osnovana, kako je to sve bilo, koji je povodom?
Pa ona je osnovana, da kažem, iz potrebe ljudi. Crkva je osjetila potrebu. Ljudi sve više žive na ivici egzistencije, da su skoro pa gladni i osjećajući tu potrebu, prosto blagoslov mitropolita je otvorena narodna kuhinja, smještena pri hramu, sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. To je sve, znači, bilo u aprilu mjesecu 2010. godine i eto, blagoslov mitropolita odabran sam za upravnika narodne kuhinje. To u početku bilo nekih 70 obroka, pa 100, pa 120, pa 150, da. Pa je taj broj rastao, sad je broj na 180 korisnika. To je otprilike nekih 56-7 porodica, koje mi svakodnevno obilazimo. Za sve one koji žive u udaljenim mjestima, na kućnu adresu se dostavlja ručak i pola hleba. Po osobi, uz to, sve što dobijemo, dobijemo često puta namirnice pred istek roka od nekih firmi. Mi sve to podijelimo, to je još plus, preko Kola srpskih sestara podijelimo polovnu garderobu, preko jednog našeg brata koji ima 2 butika cipela podijelimo nove cipele koji su modeli od, recimo, od prošle, prepošle godine koje on može da proda, a to su nove cipele, patike. Kupimo lijekove, oni koji nemaju za lijekove. Sad smo skoro kupili jednoj udovici s Kosova drva, pa jednoj samohranoj majici smo kupili drva. Pa eto tako, kažem, brinemo se, kad se neku pokoji mi kupimo opremu za pokojnika. Eto, kažem, gledamo da izađemo u susret, da im nekako olakšamo život i trudimo se da to ide u prave ruke, da to ide zaista...
A da on tu iz crkvi postoji neka menza, neka trpezari da se jede ili ne?
Nije to klasična kuhinja narodna kao što je u okruženju, da ljudi tu dolaze i hrane se. Nije zbog mentaliteta ljudi. Ljudi ne bi došli. Oni su stidljivi, dovoljno im je teško to što ne mogu svojoj djeci da obezbijedi hleb. A s druge strane, prosto bi im bio to još jedan dodatan rashod da oni dođu do hrama, jer su zastupljena sva prigradska naselja Podgorice, tako da mi imamo tu jednog mladića, brat naš Dušan, koji tu radi i koji svakog dana spakuje, zavisno od broja obroka, kolerice spakuju uz djelu sa poklopcem, obroke i hleb, i on to sve fino spakuje u vozilo i on dostavlja, ima jednu svoju maršutu svaki dan, od vrata do vrata, od praga do praga, na kućnu adresu dostavlja ljudima. E sad, ima nekoliko porodica koje žive u blizini hrama i onda su iz praktičnih razloga, to ima je i da uštedimo vrijeme i sve, oni tu dođu i podignu obrok na licu mjesta i nose svoje kuće.
A recimo, če, odakle se finansira to? To sigurno nije baš tako, nije jeftino ili lako?
Nije jeftino i nije lako. Jedan dio novca odvaja crkva, mitropolija, ovaj drugi dio novca, veći dio novca odvajaju dobri ljudi. I zaista Bog brine. To se vidi da je jedno Bogu ugodno tijelo, kad pomislimo nema više, šta sad, kako sad, Bog pošalje nekog dobrog čovjeka i on donese takav prilog da onda ima mjesecima. Odvajaju dobri ljudi, ljudi koji brinu o bližnjem svome i prosto su kao rijeka, stalno neki novi dođu, pa onda dođu pa nas pitaju: oče, šta vam hvali, šta vam je sad najpotrebnije? Mi tako onda kažemo, onda oni odu, kupe namirnice, donesu nam namirnice, neki uplate novac na žiro račun narodne kuhinje, sabornog hrama, pa reklama već još ide na radiju Sve, tako da slušaoci znaju kroz tu reklamu. Možda bi ovo bila i prilika da se zahvalim svim ljudima koji su sve ove godine uz nas, da zablagodarim, da im Bog 100-struko, 1000-struko umnoži, jer se zaista davanjem umnožava, a mi to najbolje vidimo u narodnoj kuhinji. Nekako se stiče utisak što mi više dajemo i onako što više dajemo, ali ne škrte ruke, nego široko kad dajemo, da Bog sve više uliva. Tako da prosto mi smo svjedoci koji radimo tamo, nekako što veći broj ljudi, ono u trenutku se zapitaš pa hoćemo li mi to moći, ali prosto postoje i ljudi koji nam se obraćaju i pored ovih porodica za neke jednokratne pomoći. Mi to tako imamo, te jednokratne pomoći u namirnicama, mi spakujemo te jednokratne pomoći pa onda ponesemo na kućnu adresu i prosto nekad se zapitamo da li ćemo moći, ali što mi više dajemo, sve više narod i donosi. Tako da se davanjem zaista umnožava.
Pa oče, evo, sad smo na samom kraju našeg razgovora. Ja bih ti ipak zamolio da kažeš žiro račun. Tako da, eto, ako neko zaželi, može iz neke Australije, iz neke da. Kanade i tako, pa na samom kraju ovog razgovora, eto, da zamolimo ljude dobre volje da, eto, koliko mogu, ponekad mogu i da uplate i koji način da se to da prinese.
Pa eto, ako žele da uplate, žiro račun Narodne kuhinje je 550-122-88-79 sa naznakom za Narodnu kuhinju Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Kod Podgoričke banke, ukoliko se uplaćuje na devizni račun, instrukcije za devizni račun mogu dobiti na moj broj telefona koji je, znači, pozivni za Crnu Goru, +382-67-530-821. To je moj broj telefona, tako da mogu da me dobiju bilo koje doba dana i noći.
Oče Miomire, mnogo ti hvala za ovaj razgovor, pogotovo ova divna priča o ovoj nevjerovatno divnoj, blagoslovenoj i plemenitoj djelatnosti kojom se ti baviš, jer stvarno neki put ljudi kažu: pa dobro, molitva je sve u redu, ali neki put malo i konkretno. Tako da evo vidimo da crkva i konkretno radi. Postoje, znači, narodne kuhinje, brine se o ljudima. Ovdje mi isto imamo jednog našeg oca Mateja, u našem manastiru, koji isto Podgoričan, koji živi kod nas, koji se isto veoma bavi ljudima, isto. Eto, tako i želimo da upoznamo i naše slušalce i o toj našoj ostroškoj delatnosti. Znači, otac Matej naš se isto bavi time, tako da vodi računa pravoslavna crkva, ne samo o duši, nego i o telu. Oče Miomire, hvala ti još jednom i na kraju tvoj jerijski blagoslov.
Blagoslov Boži svim slušalcima Radio Svetigore, uz oproštaj ako sam se nešto ogriješio, ako sam nešto izostavio, i oproštaj prema svojoj porodici. Ako sam nešto izostavio da kažem, pošto ovo bio spontan razgovor, ja se nisam pripremao za njega, tako da oni će mi oprostiti kao što su to mnogo puta i do sada činili i činit će.
Amen, oče, hvala ti puno.
Hvala što ste me pozvali.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.